Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Мали се шансите да се делегитимира пописот ако меѓународната заедница го признае. Маската на затворено е задолжителна, премиерот и дел министри не го почитуваат тоа доследно. Град Скопје плаќа програми за енергетска ефикасност, но не ги спроведува. Слушајте не. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи ке предстојува во посета на Бугарија, соопшти Европската комисија. За време на посетата се планирани средби со председателот на Бугарија Румен Радев и со министерот за надворешни работи Светлан Стоев. Како што пренесуваат повеќето бугарски медиуми, тема на разговорите ке биде ветото на Бугарија за почеток на разговорите на Европската унија со Северна Македонија. Американскиот председател Џо Бајден го бранеше повлекувањето на САД од Афганистан во својот прв говор пред Обединетите нации, велејќи дека неговата администрација се обидува да се фокусира на дипломатијата за да одговори на бројните глобални предизвици. Завршивме 20 годишен конфликт во Афганистан и додека ја затвораме оваа ера на немилосрдна војна, отвораме нова ера на немилосрдна дипломатија, рече Бајден. Специјалниот представник на Европската унија Мирослав Лајчак изрази загриженост за ситуацијата на северот на Косово по одлуката на владата во Приштина да воведе мерки за реципроцитет со регистарските таблички за возилата што доаѓаат од Србија. Загрижен сум и повикувам на итна деескалација. Важно е да се намалат тензиите, да се врати мирната атмосфера и да се дозволи слобода на движење, напиша Лајчак на Твитер. Тој потврди дека денеска за ситуацијата на северот на Косово ги извести амбасадорите на земјите членки на Европската унија. Инаку во понеделникот на 20 септември на два гранични премини на северот на Косово, Јариње и Брњак, беа распоредени припадници на специјалната единица на косовската полиција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ромите очекуваат да се најмалку 4% од населението, турците најмалку 7%, за бројот на албанци во Македонија се кршат копија уште од почетокот на пописот. Аналитичари велат дека колективните права на етничките заедници зависат од нивната бројност, па нормално е да сакаат да бидат повеќе. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Турците нема да го признаат пописот ако се под 7% од населението. Ромите очекуваат пописот да покаже дека се 100.000 во Македонија, односно 4% од населението. Дуи нема да го признае ако албанците се под 20%, а Алијанса за албанците Алтернатива очекува пописот да покаже 29% албанци во Македонија. Бугарски политичари велат дека 130.000 македонски граѓани имаат бугарски пасош, па очекуваат тоа да се рефлектира и во пописните резултати. Политичката партија Левица веќе води кампања за бојкотирање на пописот и тврди дека методологијата е на штета на македонците. Лидерот на партијата Димитар Апасиев тврди дека 200.000 македонци одбиле да се попишат досега. Сепак, надлежните уверуваат дека пописот кој се спроведува овој месец тече во најдобар ред и оти досега се подпишани над 1.100.000 граѓани. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека шансите пописот да не биде признаен се минимални, особено ако тој биде признаен од меѓународните институции.
Во сегашна ситуација се работи за интересни групи, кои имаат вклучен интерес да видат што е можно повеќе. Мислам дека не треба се преюдицира со бројките, реално гледаме дека пописниот процес тече релативно нормално, така што мислам дека ризик да се делегитимираат резултатите на пописот е минимален во моментот. Особено ако биде признаен од меѓународните организации под чив надзор се спроведува, ЕСОМАР, Евростат и така натаму и така натаму. Мислам дека помалите етнички заедници се исплашени да не го изгубат политичкото влијание во рамки на големите коалиции ако се процени дека се помалку од што сметаат дека треба да бидат.
Аналитичарот Сефер Селими вели дека пописот и онака е комплексна статистичка операција, а во земјава е уште почувствителна. Тој подсетува дека токму затоа еден попис пропадна, а Македонија нема спроведено пребројување на населението скоро две децении.
Овој процес поради сензибилност
кој го има, беше злоупотребен и може и понатаму да биде злоупотребен од надворешни влијанија кои сакат нестабилност во регионот и во држава.
Според уставот, од бројноста на одредени етнички групи зависат и колективните етнички права.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ако се погледнат фотографиите што ги доставува владината прес-служба и службите на одделни министерства, може да се забележи дека владините представници не носат маска за време на владини седници или на средби со делегации од странство. Носењето маска е задолжително според правилниците за COVID-19. Пелагија Стојанчова.
Премиерот и дел министри не се доследни во почитувањето на мерката за носење заштитна маска против COVID-19. На фотографиите што ги доставуваат владината прес-служба и службите на одделни министерства, може да се забележи дека владините представници не носат маска за време на владини седници на средби со делегација од странство или со домашни гости. И покрај одлуката што ја донесе самата влада дека носењето маска во затворен простор е задолжително. Има и правилници како се одржуваат состаноци и како се организира работа на институциите, но сите предвидуваат дека маската на затворено е задолжителна за да се намали ширењето на заразата со COVID-19. На фотографија од 20 септември на средба на премиерот Зоран Заев со делегација бизнисмени и градоначалници од Полска, може да се забележи дека гостите носат маска, но не и премиерот. На истиот датум, министерката за труд и социјала Јагода Шапхаска на средба со експертски тим кој работи на проект за подигнување на квалитетот на предучилишното образование и грижа. Таа не носи маска, додека нејзините соговорници носат. Нито вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи не носи маска на неколку настани средби на затворено. Зашто сведочат и фотографиите? Фотографиите можете да ги погледнете на нашиот сайт slobodnaevropa.mk. Носењето маска прво беше задолжително само во затворен простор и на места на отворено каде што имаше гужви, како на пример на пазар. Потоа кога почна да се зголемува бројот на заразени, се воведе носење маска на отворено, а за таа цел се донесоа измени на законот за спречување на заразни болести. Според протоколите што ги донесе владата за одржување на работни состаноци на затворено во институциите, задолжително е учесниците да носат заштитни маски во текот на целиот настан. Неносењето маска на отворено се казнуваше со казна 20 евра, а полицијата секојдневно објавуваше дека по стотици луѓе се казнете оти не носеле маска. Речиси 200.000 граѓани се казнете оти не ја почитувале мерката, а во буџетот од такви казни се слееле 3,8 милиони евра. Владата на 1 јуни објави дека се укинува носењето заштитна маска на отворено и се препорачува да се носи кога лицата се во поголема група. Останува задолжително носењето заштитна маска во јавен превоз, такси превоз и во сите затворени простори. Пред неколку дена нови властите во Холандија и во Белгија одлучија дека нема веќе да биде задолжително носењето маска во затворен простор.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Голем дел од буџетот на град Скопје се трошоци за енергија во објектите под негова надлежност. За намалување на овие трошоци постојат тригодишни програми за чија изработка се даваат пари, но од друга страна градот не дава средства за спроведување на мерките и целите од овие стратегии. Град Скопје дава пари за изработка на десетици стратегии за развој на главниот град, но за реализација на мерките предвидени во некои од овие документи не е инвестиран ниту денар. Таков е примерот со програмата за енергетска ефикасност 2018-2020 година. За изработка на овој документ пред 3 години биле дадени 126 000 денари, но градот во истиот период не потрошил воопшто средства за спроведување на целите од програмата и покрај тоа што во годинешните буџети биле планирани пари. Извештаите на град Скопје за извршување на буџетите за 2018, 2019 и 2020 година покажуваат дека одделението за енергетска ефикасност има нула реализација, односно дека нема потрошено воопшто средства за активности за енергетска ефикасност. Град Скопје има законска обврска да донесува тригодишни програми за енергетска ефикасност и потоа според нив да вложува во зголемување на енергетската ефикасност во објектите кои се под него негова надлежност. Истовремено, програмата за енергетска ефикасност усвоена во 2018 година сега е истечена, новата програма се уште не е изработена, а за неа градот плати 4 пати повеќе за разлика од предходната. Тригодишната програма за енергетска ефикасност ја изработи Центарот за енергетска ефикасност на Македонија МАЦЕФ. Константин Димитров е дел од МАЦЕФ кој што ја изработува и новата тригодишна програма за енергетска ефикасност на град Скопје. На прашањето во каква состојба биле објектите под град Скопје кога работеле на програмата за енергетска ефикасност пред 3 години, Димитров вели дека генерално сите објекти кои што биле предходно изградени не ги задоволувале условите дефинирани со правилникот за енергетска ефикасност.
Значи, одговорно тврдам, ниту еден објект не ги исполнуваше тие услови. Значи, мора да се, не само за објектите на град Скопје, и за сите објекти што се под управување на централната власт.
Вели Димитров, град Скопје управува со вкупно 42 објекти, од кои 21 средно училиште, општинската зграда, 7 културни институции, 5 објекти на противпожарната бригада и 8 јавни предпријатија. Под градот се службени возила и светилките за кои се грижи институцијата. Во програмата за енергетска ефикасност 2018-2021 година е наведено дека со примена на сите мерки наведени во документот, треба да бидат заштедени 6% годишно од предвиденото ниво на заштедена енергија во јавниот сектор во целата држава. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Косово не пушта возила со српски таблички и бара нивна замена со времени што предизвика тензии на граничните премини на северот од Косово кон Србија. Од Приштина испратија полиција и одговор дека ова е потек за реципроцитет, а во Белград е свикан итен состанок на Советот за безбедност. Емил Златков.
Тензиите на косовско-српската граница поради српските регистарски таблички што почнаа во понеделникот продолжија. Косовските власти не одстапуваат од одлуката да не дозволуваат влез на возила кои нема да земат привремени косовски таблички, а сили на косовската полиција беа распоредени на граничните премини Јарење и Брњак. Кај Јарење беше потензично, откако косовските полицајци ја поминале ноќта на Готовс, додека српски граѓани го блокираа патот кон преминот во знак на протест за оваа одлука на Косовското собрание. По 24 часа тензии, во Белград се одржа седница на Советот за национална безбедност. Се почна на 20 септември кога Министерството за внатрешни работи на Косово по соработка со полицијата започна со спроведување на одлуката на косовските власти според која граѓаните кои имаат српски регистарски таблички сега на граничните премини со Косово треба да земаат пробни таблички. Табличките чинат 5 евра за 60 дена. Досега и косовските граѓани со косовски таблички платиа по 5 евра за 2 месеца при влез во Србија. Во општините на северот на Косово со мнозинско српско население, досега беше можно да се вози со регистарски таблички со ознаките на косовските градови, но издадени од Српското министерство за внатрешни работи, што беше спротивно на така наречениот приселски договор на Косово и Србија за слобода на движење. Премиерот на Косово Албин Курти рече дека оваа одлука не е донесена доброволно од Косово, туку е наметната од другата страна. Председателот на Српската листа Горан Ракиќ во Дечката партија на косовските Срби го повика председател Вучиќ да најде решение. Српскиот председател изјави дека Приштина ги крши одредбите од Бриселскиот договор.
Ја молам меѓународната заедница да ги вразуми неразумните и да ги доведе до цивилизирано однесување,
рече Вучиќ. Косовскиот премиер Курти убедува дека се одземаат сите неважечки таблички и се заменуваат со времени и повтори дека претходно најавувал дека ќе бидат воведени реципрочни мерки кон Србија за регистарските таблички. Представниците на Европската унија ги повикаа Косово и Србија итно да ги намалат тензиите на теренот.
Ги повикувам двете страни да се воздржат од еднострани действија и итно да ги намалат тензиите. Представниците на Европската унија внимателно ги следат случувањата на северот на Косово.
Изјави портпаролот на Европската унија Петер Стано. По својата реакција амбасадата на Соединетите држави во Србија наведе дека се приклучува кон Европската унија и ги повика Приштини и Белград да го користат постоечкиот диалог како платформа за решавање на проблемите.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.